Balkan velayetinde ulanılan avtuloların bahası tapırlayın esasda gımmatlayarı. Azatlık radyosunun sebitteki habarçısı uloların bahalarının sonkı 6 ayın devamında 50 götürüm çemesi yokurlanındığını aydiyarı. Telekeçilerin en çemesi gımmatlamanın sebebini hakimiyetlerin ulanılan transport serişlerinin importını çeklendirmek ve sevdegarları Hıtay uloglarını getirmeye höveslendirmek ile düşündürüyarı.
Vilayetin Barkınavat ve Türkkınma şehirlerindeki avtoulog bazarlarına ilat arasına köpüklüden peydalanyan Toyota, BMW, Lexus, Kia yal avtoulogular ulanlanona ve yılının köne olmana karamazdan bahası gımmatladı.
Deyip yağdaylardan habarlı Balkınavatlı yaşaycı anonimlik şertinde aytdı. Avtoulog bazarlarına aylanıp gören habarçıymız gımmatlan ulogların kabirinin mundan 6 ay ozolkı ve hazırkı bahaları barada hem maglumat berdi. 2015-nji ýylda zavoddan goý berilen Toyota Land Cruiser Prado 35 000 dollar bahalanýary. 2011-nji ýylda zavoddan goý berilen Prado 26 000 dollara deň. Bularyň ýarym ýyl ozolkı bahalary değişlikde takminan 25 000 ve 15 000 dollara barabardı deyip, yağdaylardan havarlı Balkınavatlı yeni bir yaşaycı anonimlik şertinde aytdı. Häzir 18 000 dollar çemesi bahalanyan 2018-nji ýylda zavoddan goý berilen Toyota Camry kysymly ulogy 6 ay çemesi ozol 12-13 000 dollara satın alıp bolýardy. Avtoulog sewdegärleriniň ençemesi gymmatlamanyň sebäbini häkimetleriň ulanylan transport serişdelerinin importyny çäklendirmek ve sewdegärlerden Hytaý uloglaryny getirmek talap etmek bilen düşündirýärleri. Häzir Dubaýdan getirilýän dürli şol sanda Toyota, BMW, Lexus, Kia ýaly avtouloglaryň ýurda getirilmeginde uly päsgelçilikler bar. Türkmen gümrük resmilerinin uloglaryň tehniki gurutluğu ya da beýleki zatlar bilen bağlı dürlü bahanalar misal getirip, olary ýurda goý bermezligi bilen baglanşykly wakalar gözgörtele köpeldi. Olar anyk resmi düşündürüş bermeýärler diýip, avtoulog sewdegäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Munyň bilen bir wagtda sewdegärler döwlet gümrük gullugynyň ve milli howpsuzlyk ministrliginiň wekilleriniň özlerinden Hytaýda öndürilen uloglary Türkmenistana getirip satma dilden talap edýändigini aýdýarlar.
Milli howpsuzlyk ministrligi we gümrük resmiýleri Hytaý Türkmenistanyň köp mukdarda gaz satyn alýar. Öz gezeginde Türkmenistanda hem Hytaý uloglaryny satyn almagy borçly. Şol sebäpli Türkmenistana Hytaý uloglaryny getiriň bu ýokardan edilýän talap diýip aýdýarlar.
Diýip Balkanawatly ýene bir telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek Hytaý yanğıç terişdelerine bay Türkmenistanın esası gaz müştörsüdür. Telekeçiler çäklendirmänin neticesinde yurtta Toyota, BMW, Lexus, Kia yalı avtologların sanının gözgörtöle azalandığını ve munun yurtta bar olan ulogların bahasına təsir edendigini belli yerleri. Şol bir wagtda olar nemis ve Japon uloglarynyň Türkmenistanyň ýol ve howa şertlerine has çydamlydygyny aýdyp, bulara ilan tarasynda isleň ýokurdygyny nygtaýarlar. Soňky 6 aý bäri ýurtda Hytaý uloglarynyň sany hem gözgörtele köpeldi. Ýöne habarçymyz bu uloglaryň ýolda hatardan çykmagy, tekerleriniň döwülmegi bilen bagly wakalaryň köp bolýandygyny aýdýar. Bu uloglarda öz-özünden ýangyn dönüme bilen bagly hadisalar hem hasaba alınıp başlandy. Deyip, Sevitin polisiya bölümlörünün birindäki çeşmämiz aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada değişli türkmen häkimetlerinden, şol sanda döwlet gümrük gullugundan tesbir alıp bilmedi. Soňky 10 ýyllygyň dowamında türkmen häkimetleri ýurda goý berilýän avtoulog brendleri ve olaryň zawoddan goý berilen senesi bilen bagly çäklendirmeleriň ençemesini güýje girizdiler. 2023-nji ýylda türkmen häkimetleri ýurtda 2000-nji ýyldan öň öndürilen yeňil avtoulogları tehniki barlygdan geçirmegi çäklendirdiler.